คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววอรันจูรีวอยเวอรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวออริจินและชาวเกาะทอเรสสเตรททั้งหมดที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้ด้วยขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่11ธันวาคมพุทธศักราช2568คุณอยู่กับดิฉันชยดาพาวค่ะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเช่นเคยค่ะจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนค่ะ
เพิ่งวางสายจากน้องชายน้องชายก็บอกว่านี่เสียงระเบิดก็คือหลังคาสั่นตุ้มตุ้มตุ้มตั้งแต่ตีสี่มาแล้วครับตอนนี้ก็มีความกลัวนิดหน่อยใช่ไม่มีความรู้สึกปลอดภัยเลยครับกับการเคลื่อนย้ายอพยพต่างๆผลกระทบน่ะเยอะมากเลยครับผม
มีรายงานว่ามีการปะทะกันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอีกครั้งค่ะเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาSBS ไทยได้พูดคุยกับชุมชนไทยในออสเตรเลียที่มีครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะครั้งนี้พวกเขามีความเป็นห่วงครอบครัวอย่างไรบ้างอย่าพลาดนะคะ
ปี27มาถึงปี22ก็เพิ่มเป็น 27% แต่ภาพโดยรวมเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นถึง 40% แล้วก็โรคที่พบบ่อยเนี่ยก็เรียกว่าโรค Anxiety Disorder หรือว่าเป็นโรควิตกกังวลอันนั้นก็เป็นพบบ่อย
จากผลการสำรวจพบว่าในปัจจุบันมีอัตราของปัญหาสุขภาพจิตในเด็กเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบกับ5ปีที่แล้วคุณรัชนีนาคสุขพยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตในออสเตรเลียมาให้คำแนะนำในการสังเกตปัญหาสุขภาพจิตของบุตรหลานวิธีการพูดคุยและช่องทางการรักษาติดตามได้ในช่วงสัมภาษณ์วันนี้ค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะไปฟังข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันกันก่อนค่ะ
ไทยยังไม่ได้รับการประสานจากสหรัฐหลังทรัมป์บอกว่าจะยกหูเจรจาหยุดยิงสหรัฐระบุชาวออสซี่ต้องแสดงประวัติโซเชียลมีเดียย้อนหลัง5ปีหากจะเข้าสหรัฐอเมริกาพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมเสนอใช้มาตรวัดค่านิยมแบบออสซี่สำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่11ธันวาคม2568กับกระผมวาริศอุ่นช่วยเริ่มกันที่ข่าวชายแดนไทยกัมพูชาด้านไทยยังไม่ได้รับการประสานจากสหรัฐหลังทรัมป์บอกว่าจะยกหูเจรจาหยุดยิงส่วนสถานการณ์การสู้รบระหว่างไทยกัมพูชาเข้าสู่วันที่5แล้วโดยการสู้รบแนวชายแดนไทยกัมพูชาส่งผลให้มี7จังหวัดของไทยที่ได้รับผลกระทบได้แก่อุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษสระแก้วจันทบุรีและตราดซึ่งจนถึงตอนนี้มีทหารไทยเสียชีวิตอย่างน้อย7นายและบาดเจ็บอีกอย่างน้อย80นายก่อนหน้านี้นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้กล่าวปราศัยในการชุมนุมที่เขตเมาท์โพโคโนในรัฐเพนซิลเวเนียว่าจะโทรประสานเจรจาให้ไทยและกัมพูชาหยุดยิงซึ่งเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่ายังไม่ได้รับการประสานแต่หากโทรมาก็จะพูดคุยและอธิบายให้เข้าใจสถานการณ์ว่าการสู้รบในตอนนี้เกิดจากที่ฝ่ายกัมพูชาโจมตีไทยก่อนและไม่ยอมปฏิบัติตามปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ซึ่งไทยจำเป็นต้องรักษาอธิปไตยกลับมาที่ออสเตรเลียซึ่งภายใต้ข้อเสนอใหม่ของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐชาวออสเตรเลียทุกคนจะต้องแสดงประวัติการใช้งานโซเชียลมีเดียอย่างน้อย5ปีหากต้องการได้รับการยกเว้นวีซ่าเข้าสหรัฐอเมริกาซึ่งข้อเสนอนี้เปิดให้สาธารณะตรวจสอบได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงมกราคมปีหน้าโดยผู้ที่มาจาก42ประเทศที่ปัจจุบันได้รับอนุญาตยกเว้นวีซ่าจะต้องแสดงรายละเอียดการใช้งานโทรศัพท์ย้อนหลัง5ปีและอีเมลย้อนหลัง10ปีโดยประเทศที่ได้รับผลกระทบได้แก่พันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดของสหรัฐอเมริกาอย่างนิวซีแลนด์สหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและญี่ปุ่นรวมถึงออสเตรเลียด้วย อย่างไรก็ดีในแผนดังกล่าวนั้นมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าหากดำเนินการต่อไปอาจสร้างความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของสหรัฐและหลายฝ่ายกังวลเป็นพิเศษว่าแฟนฟุตบอลอาจตัดสินใจไม่ไปชมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่สหรัฐจะเป็นเจ้าภาพในปีหน้าทิ้งท้ายกันที่นโยบายการย้ายถิ่นฐานของพรรคร่วมฝ่ายค้านในรัฐบาลกลางออสเตรเลียนั้นยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่อย่างไรก็ตามข้อเสนอที่ว่าจะคัดกรองผู้อพยพโดยใช้มาตรวัดค่านิยมออสเตรเลียนั้นกลายเป็นประเด็นถกเถียงซึ่งมีรายงานว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านพยายามที่จะเสนอลดจำนวนผู้อพยพโดยเพิ่มการในประเทศผู้ที่อยู่เกินกำหนดวีซ่าลดจำนวนนักเรียนต่างชาติและเพิ่มข้อกำหนดด้านค่านิยมที่เข้มงวดลงไปในการทดสอบวีซ่าและการสอบสัญชาติบริดจิตแมคเคนซี่หัวหน้าพรรคแนชชั่นแนลในวุฒิสภากล่าวกับทาง Channel 9ว่าการทดสอบค่านิยมนั้นเป็นแนวคิดที่สมเหตุสมผลและเป็นคอมมอนเซนส มาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้31บาท74สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท16สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้67เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่12วันพรุ่งนี้ที่เปิร์ธท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสอะเดเลดมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเมลเบิร์นท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาฮอบาร์ตท้องฟ้าแจ่มใสเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28องศาแคนเบราฝนฟ้าคะนองช่วงถึง2ช่วงของวันและมีโอกาสเกิดพายุอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่25องศาซิดนีย์ฝนฟ้าคะนองและมีโอกาสเกิดพายุในช่วงบ่ายของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่24องศาบริสเบนฝนฟ้าคะนองช่วงถึง2ช่วงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28องศาและดาวินฝนฟ้าคะนองช่วงถึง2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่11ธันวาคม2568กับกระผมวาริศหนูช่วย
ที่ผ่านไปเป็นสรุปข่าวรอบวันกับคุณวาริศหนูช่วยนะคะช่วงต่อไปค่ะไปฟังเสียงของคนไทยที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากการปะทะกันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาครั้งล่าสุดนะคะพวกเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างไปฟังกันเลยค่ะความรุนแรงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาการปะทะครั้งนี้เกิดขึ้นในหลายจุดส่งผลให้สองประเทศอพยพประชาชนหลายแสนคนออกจากพื้นที่เสี่ยงท่ามกลางความไม่แน่นอนนี้ชุมชนไทยในออสเตรเลียหลายคนต้องเฝ้าติดตามข่าวแบบนาทีต่อนาทีเพราะครอบครัวของพวกเขาอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้แนวปะทะวันนี้ SBS ไทยจะพาไปฟังความรู้สึกและความคิดเห็นของพวกเขาต่อเหตุการณ์นี้กันค่ะดิฉันชยดาแพล SBS ไทยรายงานมาฟังความคิดเห็นของคุณรักคณิตคนไทยในนครซิดนีย์ค่ะที่มาเล่าเหตุการณ์ในเช้าวันที่เกิดการประทะค่ะ
เพิ่งวางสายจากน้องชายน้องชายก็บอกว่านี่เสียงระเบิดก็คือหลังคาสั่นตุ้มตุ้มตุ้มตั้งแต่ตีสี่มาแล้วครับตอนนี้ก็มีความกลัวนิดหน่อยใช่ไม่มีความรู้สึกปลอดภัยเลยครับถ้าเมื่อไหร่มันมีเรื่องผลประโยชน์ของนักการเมืองท้องถิ่นหรือนักการเมืองระดับใหญ่เข้ามาพ่วงกันกับอีกฝั่งหนึ่งอ่ะคนที่ได้รับผลกระทบก็คือประชาชนอ่ะพูดตามตรงก็คือประชาชนสองฝ่ายอ่ะบางคนก็ยังเป็นเครือญาติกันเลยครับการเคลื่อนย้ายอุปยพต่างๆผลกระทบน่ะเยอะมากเลยครับผม
ส่วนคุณหมิวจากนครเมลเบิร์นนะคะบอกว่าเธอเครียดมากเป็นห่วงครอบครัวเมื่อได้ยินข่าว
อำเภอกันทรักเลยค่ะจังหวัดศรีสะเกษมันก็เหมือนกับทุกๆครั้งก็ที่บ้านก็เครียดค่ะเพราะว่าครั้งนี้เขาก็สั่งอพยพหมดเลยเขาจะแบ่งเป็นโซนสีเหลืองโซนสีแดงก็คือเขาอพยพโซนสีแดงออกมาก่อนประมาณ60กิโลเมตรจากเขาพระวิหารตัวอำเภออพยพหมดโรงพยาบาลกันทรักอพยพคนป่วยออกหมดก็ถือว่าก็เครียดเมื่อวานทำงานไม่ได้เลยเครียดก็ตามข่าวตลอด รอบแรกอ่ะคือพ่อจะไม่ยอมไปไหนเลยเพราะว่าเขาก็คือคนแก่ติดบ้านบอกยังไงก็จะไม่ไปแต่ว่าแม่ก็แพ็คกระเป๋าแต่รอบนี้ก็คือเขาแพ็คกระเป๋าเรียบร้อยก็ถ้าเกิดว่าให้โซนสีเหลืองอพยพก็คือเขาก็จะไปกันทันทีคราวรอบนี้คือครั้งที่สองชาวบ้านเขาก็คือเขาเตรียมพร้อมตลอดเขาไม่ได้อันแพ็คกระเป๋าเลยก็รอให้ทางการบอกว่าย้ายเขาก็ขนกันออกมาเลยแต่รอบที่แล้วนะคือแบบหลาน3ขวบกับ5ขวบอยู่บนรถกำลังขับมาแล้วทีเนี้ยระเบิดโด่งตรงเซเว่นรถติดต่อใครไม่ได้ก็คือแบบเครียดมากบอกว่าเขาเห็นระเบิดตอนที่ลงเรืออะไรอย่างเงี้ยตอน10กว่าปีที่แล้วตอนนั้นน่ะยังอยู่มัธยมอยู่เขาก็มันก็มีไฟกันอย่างนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ตกมาไกลเพราะว่าอุปกรณ์เขาอ่ะมันยังไม่ทันสมัยมันก็จะตกประมาณ20กิโลจากเขาพระวิหารมันก็จะกระทบแค่หมู่บ้านเล็กๆแต่รอบนี้คือเขาพยายามที่จะให้ถึงตัวอำเภอจุดที่ใกล้โรงพยาบาลที่สุดก็คือ2กิโลจากโรงพยาบาลค่ะรอบที่แล้วระเบิดลงเขาก็อยู่กันด้วยความหวาดระแวงก็มันก็จะมีข่าวออกมาเรื่อยๆว่าทหารลาดตระเวนเขาเดินในแนวที่เขาเดินเป็นประจำทุกวันแต่วันนั้นดันไปเหยียบกับระเบิดอย่างนี้ค่ะมันก็ทุกคนก็อยู่แบบหวาดระแวงกันหมดทุกคนถ้าถามว่าสงบไหมมันไม่มีใครนอนหลับได้เลยเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะยิงมาเมื่อไหร่ส่วนเรื่องข้อตกลงคือคนในพื้นที่อ่ะเขาก็ไม่คิดว่ามันจะเวิร์กตั้งแต่แรกเพราะว่ามันเป็นระดับประเทศก็คือผู้นำตกลงกันเองแต่ว่ามันไม่มีผลอะไรกับคนในชุมชนเลยพูดง่ายๆก็คือถ้าอยู่ใครอยู่มันอันนี้โอเคแต่ทุกครั้งที่มันมีปัญหาคือเราก็จะได้ยินมาตลอดว่าเขาเริ่มก่อนซึ่งเราไม่ได้อยู่ในจุดนั้นแต่เราก็ต้องเข้าข้างฝั่งแล้วว่าเอ้ยก็เขามาลุกลานก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ไหมตอนนี้คือไม่เห็นท่าทีว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได
้คุณเกรซจากนครเมลเบิร์นนะคะก็บอกว่าประชาชนหลายคนในพื้นที่แถบชายแดนทั้งสองฝั่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุซึ่งได้รับผลกระทบมากที่สุด
ก็กังวลมากๆเลยค่ะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยจะได้รับข่าวแรกเลยเนี่ยโซเชียลมีเดียเนาะลบกันอีกแล้วเหรอพ่อกับแม่เนี่ยอายุเยอะแล้วเนาะเราก็จะต้องโทรศัพท์ไปคุยอย่างเดียวตอนนี้ก็อยู่ย้ายออกไปอยู่ที่ปลอดภัยแล้วใช่เข้าออกหลายครั้งมากก็มีความกังวลเนาะเขาเป็นผู้สูงอายุอะแต่ก็อยู่กับเด็กหลานๆอะทุกอย่างค่ะทุกอย่างเสียเงินเสียทองหมดเลยแล้วก็โยกย้ายทีก็เงินทองก็คือเงินสนับสนุนเขาดีใจนะคะที่ได้แล้วแต่ก็คือไม่พอนะเราก็ต้องมาซ่อมแซมของเราเองอยากมากๆเลยอยากให้อยู่แบบสงบอยู่ใครอยู่มันไปเลยวันก่อนเนี่ยเหตุเกิดอีกรอบนึงยังมีคำถามในหัวของตัวเองเยอะมากเลยทำไมมันไม่จบสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้จบทุกคนจะได้กลับไปทำมาหากินแล้วก็ตามเขตชายแดนเนี่ยนะคะทั้งสองฝั่งเลยอย่าว่าแต่เราเนาะจะมีแต่ผู้สูงอายุอ่ะเห็นในทีวีไหมคะอย่างนั้นเลยสงสารต้องไปนอนเต็นท์ในวัดใช่เด็กหยุดโรงเรียนคนที่มาช่วยคืนเรื่องที่ดีแต่ส่วนมากมาแล้วเขาก็ไปเราอ่ะจะต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวง
ที่ผ่านไปเป็นความคิดเห็นของชุมชนไทยในออสเตรเลียต่อกรณีการปะทะกันในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะชยดาพาวเอสบีเอสไทยรายงาน
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณอยู่กับรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาพาวค่ะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถติดตามสาระน่ารู้ข่าวสารทันเหตุการณ์จากรายการของเราได้ในหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุ SBS Radio App เว็บไซต์และ Facebook นอกจากนี้ค่ะเรายังมีช่องทางใหม่ที่ให้คุณไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากเราที่ Instagram ไปกดติดตามเราได้ที่ SBS_thai ใน IG นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมาฝึกภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ค่ะแต่ในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกันค่ะสถานการณ์ล่าสุดชายแดนไทยกัมพูชามุมมองของภาคธุรกิจต่อเหตุการณ์ชายแดนวิเคราะห์ปมกัมพูชาถอนตัวซีเกมติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ก การสู้รบระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาครั้งล่าสุดนี้มีการวิเคราะห์ถึงจุดเริ่มต้นของการสู้รบครั้งนี้อย่างไรบ้างและสถานการณ์ล่าสุดขณะนี้เป็นอย่างไรคะ
การปะทะกันระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชาบริเวณแนวชายแดนในรอบล่าสุดนี้ค่ะนักวิเคราะห์หลายฝ่ายทั้งด้านการเมืองนักวิชาการรวมถึงฝ่ายความมั่นคงต่างเห็นตรงกันนะคะว่านี่ไม่ใช่ความบังเอิญในการปะทะกันค่ะแต่เป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนถึงการบริหารประเทศในรูปแบบเดิมๆของผู้นำกัมพูชาที่มักจะใช้ความขัดแย้งตามแนวชายแดนเป็นเครื่องมือเพื่อจะเรียกความนิยมของประชาชนและใช้เป็นสถานการณ์เพื่อต่อรองในเวทีระหว่างประเทศโดยจุดเริ่มต้นนี้น่าจะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นจากการปะทะกันก็คือความพยายามจะเบี่ยงเบนความสนใจของกัมพูชาค่ะจากกรณีที่กัมพูชานั้นถูกกล่าวหาว่าเป็นฐานปฏิบัติการของกระบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติซึ่งก่อนหน้านี้ก็ถูกกดดันจากหลายประเทศและล่าสุดประเทศไทยเองก็เพิ่งจะดำเนินคดีกับที่ปรึกษาของฮุนเซนอดีตผู้นำกัมพูชาและมีการยึดอายัดทรัพย์จำนวนกว่า 10,000 ล้านบาทด้วยซึ่งการที่ไทยเข้มงวดด้านการบังคับใช้กฎหมายและอายัดทรัพย์ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ทำให้เกิดแรงกดดันต่อผู้นำของกัมพูชาค่ะจนมีความพยายามที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนภายในประเทศตนเองนักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองตรงกันอีกนะคะว่ารัฐบาลกัมพูชามักจะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนประเด็นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในช่วงที่เจอสถานการณ์ที่เสียเปรียบอย่างล่าสุดจากกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยนำคลิปหลักฐานการวางทุ่นระเบิดสังหารของกัมพูชาที่นำมาวางไว้ในเขตอธิปไตยของไทยเอาไปยืนยันต่อที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวาที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นก็เป็นการเปิดหลักฐานครั้งสำคัญค่ะที่ทำให้เห็นว่ากัมพูชาได้ละเมิดอนุสัญญามาโดยตลอดโดยการเปิดโปงดังกล่าวนี้กระทบภาพลักษณ์ของกัมพูชาอย่างหนักทั้งต่อสายตานานาชาติและโครงการช่วยเหลือจากต่างประเทศนั่นจึงทำให้กัมพูชาพยายามที่จะเบี่ยงเบนความสนใจและสร้างประเด็นใหม่ขึ้นมาจนเกิดการปะทะกันรอบที่2นี้ส่วนการสู้รบกันในรอบนี้สถานการณ์ล่าสุดกองทัพไทยเน้นโจมตีบ่อนคาสิโนและแหล่งสแกมเมอร์ในหลายพื้นที่ของกัมพูชาที่อยู่ตามแนวชายแดนค่ะเพราะมีรายงานว่าฝ่ายกัมพูชานั้นได้มีการปรับเปลี่ยนสภาพการใช้งานพื้นที่ของบ่อนคาสิโนให้กลายเป็นฐานบัญชาการรบและใช้เป็นศูนย์ควบคุมโดรนเพื่อปฏิบัติการโจมตีฝ่ายไทยด้วยโดยพิกัดเป้าหมายในการปฏิบัติการตอบโต้ในครั้งนี้จะครอบคลุมพื้นที่สำคัญ5จุดตลอดแนวชายแดนทั้งภาคอีสานและภาคตะวันออกค่ะประกอบไปด้วย1จังหวัดสุรินทร์พื้นที่จ้องท่องจอมเป้าหมายก็คือบ่อนโอเสม็ด2จังหวัดอุบลราชธานีพื้นที่ช่องอ่านม้าเป้าหมายคือบ่อนช่องอ่านม้า3จังหวัดบุรีรัมย์พื้นที่ช่องสายตะกูเป้าหมายก็คือบ่อนสายตะกู4จังหวัดสระแก้วพื้นที่ตาพยาเป้าหมายก็คือบ่อนคาสิโนตรงข้ามกับพื้นที่ตาพยาและ5จังหวัดตราดพื้นที่ชำรากเป้าหมายคือบ่อนธรรมดาโดยการปฏิบัติการล่าสุดนี้ยังคงเน้นเป้าหมายทางทหารของกัมพูชาและมีการควบคุมความเสียหายให้อยู่ในวงจำกัดมากที่สุดค่ะแต่ทางกัมพูชาก็ยังมีการตอบโต้มาโดยตลอดค่ะเรียกได้ว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณตอนนี้ก็ยังคงน่าเป็นห่วงและยังไม่มีความชัดเจนว่าจะยุติลงได้เมื่อใดค่ะ
การปะทะกันที่เกิดขึ้นรอบใหม่นี้ในมุมมองของภาคธุรกิจค่ะมองสถานการณ์ในครั้งนี้อย่างไรและไทยได้ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นต่อนานาชาติอย่างไรบ้างคะ
ภาคเอกชนของไทยได้แสดงจุดยืนร่วมกันเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะโดยมีนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนในการแถลงค่ะโดยย้ำนะคะว่าภาคเอกชนไม่ได้สนับสนุนให้เกิดความรุนแรงเกิดการเผชิญหน้าหรือเกิดสงครามในทุกรูปแบบแต่อย่างไรก็ตามในกรณีที่ประเทศไทยถูกละเมิดอธิปไตยและมีการกระทำที่มันฝ่าฝืนข้อตกลงระหว่างประเทศหลายครั้งประเทศไทยเองก็ย่อมจะมีสิทธิและมีความจำเป็นในการปกป้องอธิปไตยและความปลอดภัยของประชาชนตามหลักสากลเอกชนของไทยนั้นเห็นว่าในสถานการณ์เช่นนี้จำเป็นต้องแยกแยะประเด็นด้านความมั่นคงออกจากประเด็นด้านเศรษฐกิจอย่างชัดเจนค่ะโดยความมั่นคงของประเทศและชีวิตของประชาชนต้องมาก่อนเศรษฐกิจแม้ว่าภาคธุรกิจจะได้รับผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะจากการปิดด่านการค้าชายแดนที่ยืดเยื้อมากว่าครึ่งปีแล้วทางภาคเอกชนยังเห็นด้วยนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้จำเป็นจะต้องจัดการอย่างเด็ดขาดชัดเจนและยุติโดยเร็วเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในเวทีนานาชาติและทำให้ระบบเศรษฐกิจไทยนั้นสามารถเดินหน้าต่อไปได้
ในขณะเดียวกันค่ะเอกชนของไทยก็เห็นว่าการสื่อสารกับนานาชาติก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งภาครัฐเองก็ควรจะเร่งทำความเข้าใจและชี้แจงอย่างเป็นระบบว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากประเทศไทยนั้นเป็นฝ่ายเริ่มต้นและล่าสุดเองกระทรวงการต่างประเทศของไทยก็ได้มีการส่งหนังสือถึงเลขาธิการ UN และประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติประจำเดือนธันวาคม2568แล้วค่ะเพื่อจะชี้แจงถึงกรณีที่กัมพูชานั้นละเมิดอธิปไตยของไทยและโจมตีไทยในวงกว้างอย่างไม่เลือกเป้าจนทำให้มีประชาชนกว่า 400,000 คนต้องอพยพในเวลานี้โดยไทยได้ย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิโดยชอบธรรมในการป้องกันตนเองตามข้อ51ของกฎบัตรสหประชาชาติเพื่อรักษาอธิปไตยและบูรณาภาพแห่งดินแดนและปกป้องความปลอดภัยของประชาชนไทยโดยมาตรการป้องกันตนเองดังกล่าวของไทยนี้ดำเนินการตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดค่ะและมุ่งเป้าหมายเพื่อจะยับยั้งอันตรายที่ชัดแจ้งจากทหารกัมพูชาโดยไทยใช้ความพยายามจนถึงที่สุดเพื่อจะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบและอันตรายต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนนอกจากนี้เองไทยยังได้ชี้แจงต่อ UN ด้วยนะคะว่าทางการกัมพูชาได้ตั้งใจเผยแพร่ข้อมูลเท็จโดยกล่าวหาว่าไทยนั้นเป็นฝ่ายเริ่มการโจมตีก่อนทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วฝ่ายกัมพูชาได้เริ่มยิงใส่ทหารไทยและดินแดนของไทยก่อนตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งการกระทำนี้แสดงให้เห็นถึงความยั่วยุของกัมพูชาและไทยเองก็ขอปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงต่อข้อกล่าวหาของกัมพูชาซึ่งมีเป้าหมายที่ชัดเจนต้องการจะบิดเบือนข้อเท็จจริงและบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในประชาคมระหว่างประเทศค่ะข้อความในหนังสือของไทยที่ส่งตรงถึง UN ยังย้ำให้เห็นด้วยนะคะว่าทหารกัมพูชาจงใจยิงใส่ทหารไทยในดินแดนอธิปไตยของไทยนั่นถือเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงต่อพันธกรณีที่มีร่วมกันณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียที่ลงนามโดยผู้นำของไทยและกัมพูชาเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาและก็มีคนกลางทั้งนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียและในส่วนของประธานาธิบดีของสหรัฐเข้าร่วมด้วยค่ะ
ล่าสุดค่ะทัพนักกีฬากัมพูชาถอนตัวจากการแข่งขันซีเกมทั้งหมดแม้เพิ่งเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการมีการวิเคราะห์เรื่องนี้อย่างไรและไทยรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างคะ
ในช่วงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมานั้นทัพนักกีฬาชาวกัมพูชา30คนได้ร่วมเดินพาเหรดโบกธงชาติในพิธีเปิดด้วยค่ะแต่ว่าหลังจากพิธีเสร็จสิ้นไม่นานก็ได้มีคำสั่งให้นักกีฬาทั้งหมดถอนตัวจากการเข้าร่วมการแข่งขันและให้คณะนักกีฬาเดินทางกลับประเทศกัมพูชาทันทีมีรายงานนะคะว่าคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬากัมพูชาจำนวน137คนได้รับคำเตือนจากผู้ใหญ่ในประเทศกัมพูชาให้พิจารณาถอนตัวเนื่องจากว่าสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชายังคงตึงเครียดอยู่และดูเหมือนว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นทำให้กังวลว่าปัญหาอาจจะลุกลามและกระทบต่อความปลอดภัยอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เองก็เคยมีสัญญาณจากกัมพูชามาบ้างเหมือนกันค่ะเพราะว่าทางกัมพูชาเองก็มีการปรับทัพนักกีฬามาล่วงหน้าแล้วโดยลดจำนวนชนิดกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขันเหลือเพียงแค่12ชนิดกีฬาเท่านั้นจากเดิมที่จะต้องลงแข่งขันทั้งหมด20ชนิดกีฬานอกจากนี้แล้วยังมีรายงานด้วยค่ะว่าแม้ฝ่ายกัมพูชาจะชื่นชมการต้อนรับของฝั่งไทยอย่างมากแต่ข้อกังวลด้านความมั่นคงนั่นก็ถือเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ต้องตัดสินใจถอนตัวจากการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้อย่างกระทันหันซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือกลายเป็นประเด็นสำคัญของซีเกมส์2025และเป็นตัวอย่างว่าบรรยากาศความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์สามารถส่งผลต่อเวทีกีฬาระดับภูมิภาคได้อย่างทันทีค่ะคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเองก็เปิดเผยนะคะว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโปรแกรมการแข่งขันโดยเฉพาะในชนิดกีฬาคาราเต้ที่อาจจะไม่ครบจำนวนทีมตามระเบียบและมีแนวโน้มว่าในบางอีเวนต์จะต้องมีการปรับรูปแบบการแข่งขันและในบางกรณีของชนิดกีฬาอาจจะเหลือการชิงการแข่งขันเพียงแค่เหรียญทองและเหรียญเงินเท่านั้นค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
SBS
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 Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
อ
ู้ฟังคะเร็วๆนี้คุณอาจเห็นข่าวน้อยลงตามฟีดโซเชียลมีเดียในออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของเราจากพอดแคสต์ SBS ไทยคุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้แล้ววันนี้คุณสามารถดาวน์โหลดแอป SBS Audio ได้ฟรีจาก App Store และ Google Play ค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับเรื่องราวที่น่าสนใจทั้งหมดของเราไม่ใช่เพียงแค่ตัวอย่างในฟีดโซเชียลมีเดียเท่านั้นติดตามข่าวสารและเรื่องราวทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai ในเบราว์เซอร์ของคุณได้เลยค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาแผ่วนะคะคุณสามารถติดตามเรื่องราวสาระน่ารู้และข่าวสารในออสเตรเลียล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ sbs.com.au/thai และที่ Facebook นะคะตอนนี้เรามีเรื่องราวที่กำลังได้รับความสนใจเช่นเรื่องพรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอว่าผู้ที่ถือวีซ่าสถานะผู้อยู่อาศัยชั่วคราวที่มาจากประเทศที่ประสบวิกฤตจะต้องผ่านบททดสอบว่าพวกเขาจะยึดค่านิยมออสเตรเลียได้หรือไม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปอ่านคอมเมนต์กดไลค์และ follow เราได้ที่ facebook.com/sbsthai ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้านะคะปัญหาสุขภาพจิตในเด็กเพิ่มขึ้นเท่าตัวในออสเตรเลียค่ะเรามีพยาบาลวิชาชีพนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตในออสเตรเลียมาให้คำแนะนำในการสังเกตปัญหาของบุตรหลานและวิธีการพูดคุยรวมถึงช่องทางการรักษาค่ะติดตามได้ในช่วงสัมภาษณ์วันนี้นะคะแต่ช่วงนี้ค่ะไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ SBS Learn English ตอนที่90ค่ะมาเรียนรู้วิธีการบรรยายถึงบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณซึ่งเราจะนำเสนอเป็นตอนสุดท้ายนะคะและเช่นเคยค่ะตอนนี้เรามีศัพท์สำนวนมากมายที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
Learning English helps me describe people who inspire me
We spoke to Angeline Penrith and Luke Carroll in a previous podcast about this exact topic. Have a listen to this excerpt.
The word custodian in Western English cultures could mean, you know, responsible for taking care, managing something such as property collections, you know, like a caretaker. But it's much more in depth than that for First Nations culture.You know, it's a highly responsible, probably one of the most highest, you know, statuses within First Nations to be a custodian. You have responsibility for land, for how culture is run, for the community.
Is custodian normally an elderly person or age is not important?
No, I mean, age is not important. I mean, even through ceremony, so to become a woman or man, it's in modern context there are people that haven't been through it and at 30 have went back through ceremony. So that might give you a glimpse on how Aboriginal culture is not necessarily bound by age. It's about the right person.
And it's our elders who choose that person, don't they, who show yes. a responsibility yep. within our society. They go, okay, he's a good young person that's going to come through, or she is yeah. a good young person coming through. We're going to give them the knowledge for them to be the custodians of our story and our culture moving forward for the next generation.
Yeah, and it's also because First Nations people die 20 years before everyone else. So we just don't have the luxury of having a lot of elders or reaching a certain age. So...You will become a woman or a man before most of other cultures will.
If you would like to listen to the full story, visit the Australian Citizenship Podcast webpage and find the First Nations Peoples and Cultures bonus episode. It's time to practice. See if you remember the meaning before hearing the answer. What does it mean to look up to someone?
If you look up to someone, it means you admire them.
What does it mean to speak highly of someone?
To speak highly of someone means to talk about them in a very positive way.
Now, let's move on to my favorite part,
the speaking practice. Listen and repeat after Alan and Claire.
I really look up to my grandpa.
My teacher had a big impact on me.
She is someone who leads by example.
My teacher had a big impact on me.
Ready for more practice? Hit play on our bonus episode and follow us on Instagram and Facebook, where we've got more resources to help you learn. Just search for SBS Learn English. I'm Kate, and I appreciate you learning with me today. See you next time.
Kun gam lang fang SBS Thai. You're listening to SBS Thai.
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
คุณยังอยู่กับช่วงเวลาของรายการ SBS ไทยกับดิฉันชยดาแผ่วนะคะในออสเตรเลียนะคะตอนนี้พบปัญหาสุขภาพจิตในเด็กเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวค่ะคุณรัชนีนาคสุขพยาบาลวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตในออสเตรเลียจะมาให้คำแนะนำในการสังเกตเห็นปัญหาสุขภาพจิตของบุตรหลานวิธีการพูดคุยรวมถึงช่องทางการรักษาค่ะเชิญรับฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะเราจะมาคุยกับคุณนุ้ยนะคะรัชนีนาคสุขพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตสวัสดีค่ะพี่นุ้ย
สวัสดีค่ะ
ค่ะพี่นุ้ยคะปัญหาเรื่องสุขภาพจิตในกลุ่มเยาวชนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พูดถึงกันมากในสมัยนี้นะคะเพราะว่าก็มีสถิติหลายที่เลยทีเดียวนะคะที่บอกว่า mental health ของเยาวชนเนี่ยพุ่งสูงขึ้นปัญหาสุขภาพจิตแบบไหนคะที่พี่นุ้ยในสายงานที่พี่นุ้ยทำเนี่ยค่ะพบมากที่สุดในกลุ่มเยาวชนที่ออสเตรเลีย
ต้องบอกก่อนว่าอันนี้จะเป็นข้อมูลทางด้านเยาวชนนะคะถึงแม้ว่าปัจจุบันงานปกติเนี่ยก็จะทำกับผู้ใหญ่อันดับแรกเนี่ยเราก็มาตีความกันว่าเยาวชนก็หมายความว่าผู้ที่อายุ16ถึง24แต่ว่าในบางพื้นที่ก็อาจจะบอกว่า12ถึง25นะคะแต่ก็อย่างน้อยก็คือไม่ต่ำกว่าไม่เกิน25นะเราก็จะเรียกว่าเป็นเยาวชนที่บอกว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คงจะเห็นได้ชัดแล้วก็หลักฐานจากรายงานต่างๆทั้งในออสเตรเลียหรือแม้แต่ขององค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะในสิ่งที่พวกเรารู้สึกกันยกตัวอย่างเช่นแบบเซอร์เวย์ของในออสเตรเลียนะซึ่งเขาทำมาแค่2ครั้งที่เป็นเซอร์เวย์ในเยาวชนเนี่ยแต่ว่าเขาทำแบบจับอยู่1ปีนะคนที่ป่วยเป็นโรคจิตเนี่ยในเด็กๆเนี่ยปี13ถึงปี14เนี่ยมีอยู่ประมาณเท่าไหร่เขาก็พบว่าประมาณ14% ต่อมาเนี่ยหน่วยงานอื่นที่ทำรีเสิร์ชหรือว่าทำตรวจสอบข้อมูลขึ้นมาหรือว่าสถิติขึ้นมาเนี่ยก็จะพบว่ามันเพิ่มขึ้นก็มี2แบบคือถ้าเกิดว่าวัดต่อจากปีหลังๆขึ้นมาเนี่ยวัดเป็นช่วงๆปีอย่างเช่นเทียบกันระหว่างปี27มาถึงปี22ก็เพิ่มเป็น 27% แต่ภาพโดยรวมเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นถึง 40% แล้วก็โรคที่พบบ่อยเนี่ยก็เรียกว่าโรค anxiety disorder หรือว่าเป็นโรควิตกกังวลอันนั้นก็เป็นพบบ่อยรองลงมาก็จะมีพวกความสนใจสั้นหรือ ADHD นะคะต่อมาก็จะเป็นเรื่องโรคเก็บกดนะคะอย่างรุนแรง3กลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่ภาพต่อไปที่บอกว่าผลกระทบของครอบครัวใช่ไหมคะถ้าเกิดพูดถึงเยาวชนไทยในออสเตรเลียเนี่ยมันมี2กลุ่มใช่ไหมคะกลุ่มที่เป็นลูกหลานของครอบครัวที่ย้ายมาอยู่ที่นี่กับกลุ่มที่เป็นนักเรียนซึ่ง2กลุ่มเนี่ยก็อาจจะมีประสบการณ์ความแตกต่างหรือว่าปัญหาเนี่ยที่เป็นสาเหตุของปัญหาทางสภาพจิตใจนะคะที่ไม่ค่อยดีเนี่ยก็อาจจะแตกต่างแต่โรคที่พบกันส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องทำนองเดียวกันก็คือวิตกกังวลหรือ anxiety disorder ต่อมาด้วยเก็บกดหรือ depression นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นในกลุ่มเด็กนักเรียนต่างประเทศนะคะมีปัญหา 2-3 ปัญหาที่แตกต่างก็คือเรื่องของติดการพนันนะคะแล้วก็การทำร้ายตัวเองนี่ก็จะเกิดความแตกต่างนิดนึงเทียบกับที่เป็นเด็กที่อยู่ที่นี่
นอกเหนือจากปัญหาที่พี่หนุ่ยพึ่งเกริ่นมาเมื่อกี้นะคะ 2-3 อันเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรอีกบ้างคะที่มักเป็นตัวกระตุ้นปัญหาสุขภาพจิตให้เกิดขึ้นค่ะการเรียนการใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าปัจจัยภายนอกอื่นๆนี่มีผลกระทบยังไงบ้างคะ
เดี๋ยวจะเล่าเป็น2กลุ่มก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงระหว่างเด็กนักเรียนก็สภาพที่เป็นคนที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ถ้าจัดเป็นกลุ่มๆเนี่ยมันก็จะแบ่งได้อยู่ประมาณ 2-3 กลุ่มนะคะก็จะเป็นเรื่องของภาษาเรื่องของความเป็นอยู่และวัฒนธรรมการที่จะเข้ากันได้กับสังคมท้องถิ่นที่นี่ถ้าจะเป็นเจาะเรื่องโซเชียลมีเดียอย่างเดียวเนี่ยเราก็คงจะต้องมาพูดกันวันหลังอีกทีหนึ่งเนื่องจากว่ามันจะมีความซับซ้อนและมีข้อดีและข้อเสียทั้งสองด้านนะคะเพราะว่าโซเชียลมีเดียก็คือโซเชียลอย่างหนึ่งถ้าจะให้พิจารณาเนี่ยอาจจะมีข้อดีในเรื่องของโซเชียลอินคลูชันหมายความว่าไม่รู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกว่าฉันเข้ากับสังคมนี้ได้มีสังคมของตัวเองแต่ในขณะเดียวกันมันจะมีข้อเสียของมันเองในตัวนะคะถ้าเป็นโซเชียลมีเดียในลักษณะที่เป็นนักเรียนนะคะก็จะมีสาเหตุหรือเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดผลเสียก็อาจจะมีเรื่องของการปรับความสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตการเรียนการทำงานการเงินความรู้สึกโดดเดี่ยวห่างพ่อห่างแม่แล้วก็เรื่องของการเรียนที่จะต้องทำเยอะแล้วอาจจะแบ่งเวลาไม่ถูกต้องการเข้ากับครอบครัวใหม่การหาปัจเจกบุคคลของตัวเองเราเป็นใครนะเราย้ายมาอยู่ประเทศใหม่เป็นคนไทยเป็นคนออสซี่แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่แชร์กันทั้งสองกลุ่มก็คือเรื่องของการเหยียดหยันทางผิวหรือการเหยียดหยันว่าเป็นคนมาจากที่อื่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุแห่งความเครียดและให้เกิดความวิตกกังวลได้ความทุกข์ของถ้าเป็นในแง่ของนักเรียนก็จะมีอีกเรื่องนึงคือเรื่องวีซ่าใช่ไหมคะแล้วก็สภาพการใช้ชีวิต
ในมุมของผู้ปกครองบ้างล่ะคะมีสัญญาณเตือนอะไรเบื้องต้นที่ผู้ปกครองควรสังเกตว่าเด็กกำลังเผชิญปัญหาสุขภาพจิตอยู่คะ
สิ่งที่พ่อแม่หรือว่าผู้ใหญ่หรือเพื่อนกันก็ได้นะคะที่จะสังเกตได้ว่าเยาวชนหรือเพื่อนด้วยกันเนี่ยดูจะมีปัญหาหรือดูจะไม่ค่อยสบายใจเริ่มต้นจากว่าถ้ารู้สึกเพื่อนของเราหรือว่าลูกของเราทำไมอยู่ๆก็ดูเงียบๆไปไม่ติดต่อใครไม่โทรหาใครไม่ส่งข้อความหาใครและเก็บเนื้อเก็บตัวแยกตัวนี่ก็เป็นสัญญาณอันที่หนึ่งถ้าคนคนนั้นเริ่มรู้สึกว่าไม่คุยกับใครไม่หัวเราะไม่ไปเล่นสนุกสิ่งที่เคยชอบเล่นชอบสนุกชอบไปทำไม่ไปแล้วไม่อยากทำอะไรเลยอันนี้ก็เริ่มเป็นสัญญาณอีกแบบนึงหรือบางคนที่บอกว่าโอ้ตลอดเวลาเหนื่อยอยู่ตลอดเวลาเลยเหนื่อยเพลียเหนื่อยเพลียไม่อยากทำอะไรเลยไม่มีแรงใจไม่ทานอาหารความอยากอาหารเปลี่ยนไปแบบแผนการนอนเปลี่ยนไปสองเรื่องนี้ไม่ว่าจะนอนมากเกินไปหรือนอนน้อยเกินไปก็จะบ่งบอกถึงปัญหาได้รวมทั้งการกินมากไปหรือน้อยไปอยู่ๆก็น้ำหนักเยอะขึ้นอยู่ๆก็ผอมลงไปมากเลยหรือว่าอยู่ๆก็อดอาหารเพื่อให้ตัวเองผอมสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นสื่อของปัญหาที่อยู่ภายในหรือที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ต่อไปจะเป็นทางด้านอารมณ์นะคะถ้าเกิดปกติก็เป็นคนที่อารมณ์ทั่วๆไปแต่อยู่ๆก็เป็นคนขี้หงุดหงิดโมโหง่ายขี้โกรธขี้งอนเปลี่ยนแปลงไปตรงนี้ก็มีอะไรหรือเปล่านะส่วนอารมณ์อื่นๆอาจจะเป็นแบบอยู่ๆก็หรือเริ่มเป็นคนเนกาทีฟคือคิดอะไรในทางลบมองอะไรก็ไม่ดีไปหมดเริ่มแสดงออกทางความคิดที่เกี่ยวกับโลกรอบตัวหรือคนรอบตัวที่มันฟังดูแล้วแปลกๆอธิบายเรื่องนู้นเรื่องนี้แปลกๆมีความคิดที่มันดูไม่ค่อยจะตรงกับความเป็นจริงในโลกนี้อันนี้ก็จะดูอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่กระทำอยู่ถ้าไปโรงเรียนเนี่ยอาจจะแบบไม่อยากไปโรงเรียนแล้วหรือไปโรงเรียนแต่ผลการเรียนลดลงหรือไปโรงเรียนแล้วไม่ค่อยจะเข้าห้องหรือไม่ชอบการที่ผลการเรียนลดลงก็อาจจะเป็นเรื่องของสมาธิเสียไปหรือไม่สามารถที่จะโฟกัสหรือว่าตั้งอกตั้งใจทำอะไรอย่างเดียวให้เกิดผลสำเร็จได้นะคะถ้ารุนแรงขึ้นไปอีกระดับก็คือพวกพฤติกรรมที่ดูชักจะเป็นความเสี่ยงเช่นสนใจที่จะดื่มมากขึ้นสนใจที่จะไปสูบบุหรี่หรือจะไปใช้เวปปิ้งหรือสนใจที่ถึงขนาดจะลองยาหรือว่าจะเป็นพฤติกรรมเสี่ยงทางด้านความสัมพันธ์ก็อยู่ในขอบข่ายคือว่าวิฉันไม่ห่วงตัวเองและไม่ห่วงชีวิตและไม่ห่วงอนาคตฉันอยากจะลองดูให้มันแบบเป็นสัญญาณว่าเอ๊ะเช็คกันหน่อยไหมต้องมองดูกันหน่อยไหมนะคะ
ค่ะในฐานะที่พี่นุ้ยเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้านะคะที่ทำงานอยู่กับปัญหาสุขภาพจิตของเยาวชนเนี่ยค่ะจะมีการแนะนำการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพจิตในออสเตรเลียยังไงบ้างจะเริ่มต้นจากไหนคะถ้าพูดถึงว่ากระบวนการตั้งแต่แรกจนมาถึงได้รับการรักษาค่ะ
ก็เริ่มต้นใกล้ๆกับคนรอบตัวในความคิดส่วนตัวก็จะคิดว่าเราจะต้องรู้จักที่จะ มองหาว่าเอ๊ะฉันจะคุยกับใครได้ฉันจะเล่าเรื่องนี้ฉันจะเล่าอะไรที่มันไม่ค่อยจะแบบปกติตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเป็นตัวเองเป็นเพื่อนฝูงหรือเป็นพ่อแม่นะคะพูดกับใครสักคนหนึ่งถ้าไม่รู้จักใครเลยไม่มีใครเลยที่จะรู้สึกปรึกษาได้พูดได้คนที่หนึ่งนะคะคุณหมอประจำครอบครัว GP เป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือเวลาเราไปหาหมอเนี่ยเราต้องถามเขาด้วยนะคะพอเราเล่าให้เขาฟังเราหาหมอเราก็ต้องเปิดใจกับคุณหมอแล้วก็ขอความช่วยเหลือถ้ายังไม่ได้ความช่วยเหลือเนี่ยเราก็ต้องถามเขาถ้าเขาแนะนำอะไรมาแล้วมันยังไม่ดีขึ้นเราก็ต้องกลับไปอีกข้อต่อไปก็คือว่ามันก็จะมีที่ขอความช่วยเหลือโดยทั่วไปใครๆก็ใช้ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ขอแนะนำว่าคุณโทรไปแล้วคุณก็บอกว่าฉันพูดภาษาไทยขอล่ามซึ่งมั่นใจว่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่น่าจะยุ่งยากมากนักเบอร์หลักนะคะที่ว่ามันเปิดกว้างแล้วใช้ง่ายมากๆแล้วเขาสามารถเร่งให้ปัญหาของคุณเนี่ยไปสู่ผู้ช่วยเหลือที่ดีขึ้นที่กว้างขึ้นได้ถ้าปัญหามันรุนแรงกว่าที่จะพูดกับเขานะคะก็คือสิ่งที่เรียกว่า Lifeline นะคะเบอร์โทรศัพท์131114จะต้องการข้อมูลหรือพูดคุยเนี่ยมันก็จะมีอีกเบอร์หนึ่งซึ่งอันนี้อาจจะมีคนใช้ย้อยน้อยหน่อยนะคะเขาเรียกว่า Beyond Blue เลขที่13002246 36ถ้าเกิดว่าความคิดหรือความรู้สึกที่มันซับซ้อนซ่อนอยู่เนี่ยมันรุนแรงถึงขนาดไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เนี่ยก็โทรไปที่ Suicide Line หรือว่านั่นก็คือเบอร์13006512251นะคะอันนี้มันมี2เบอร์อีกเบอร์นึงก็คือว่าเราโทรไปแล้วทิ้งเบอร์ไว้ให้เขาโทรกลับก็ได้อันนั้นเขาเรียกว่า Suicide Callback Service หมายความว่าไม่มีใครมาตอบเราหรอกแต่เราทิ้งข้อความทิ้งเบอร์ไว้แล้วเขาจะโทรกลับมาหาเรานั่นก็คือ13006594 67ก็สุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วอยากจะบอกว่ามันมีหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานหลักนะคะของประเทศออสเตรเลียที่เรียกว่า Headspace เนี่ยเราก็สามารถโทรไปได้คือ Headspace เนี่ยเป็นที่ที่ให้บริการด้วยมีการดูแลรักษาด้วยมีให้ข้อมูลด้วยแล้วก็ให้คำปรึกษาด้วยเบอร์ที่ให้คำปรึกษาก็คือ1800650890เด็กๆก็ใช้เองได้ผู้ใหญ่ก็โทรไปหาความช่วยเหลือได้เมื่อกี้พูดถึงคำว่าความคิดอยากฆ่าตัวตายหรือคำว่าซุยซายแล้วเนี่ยถ้ามันมีความคิดแค่แวบหนึ่งถ้าเราเริ่มคิดถึงว่าเฮ้ยความตายนี่มันน่าสนใจหรือเริ่มมีความคิดว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่ปัญหาฉันแก้ไม่ได้แล้วมันจะสิ้นสุดแล้วเนี่ยเมื่อไรก็ตามนะฮะที่มีความคิดเนี่ยผ่านเข้ามาในตัวเราในสมองเราในความรู้สึกเราเนี่ยกรุณานะครับพูดคุยกับใครไปหาหมอไปบอกใครสักคนว่าตายแล้วฉันเริ่มมีความคิดแบบนี้มันไม่น่าจะเข้าท่าแล้วก็ดำเนินการขั้นต่อไปเรื่อยๆว่าอะไรที่จะช่วยทำให้ชีวิตมันจะผ่านไปถึงขั้นอื่นที่เราเลิกคิดถึงประเด็นนี
้ถ้าในกรณีที่เด็กไม่ยอมบอกปัญหานะคะแล้วผู้ปกครองก็ไม่รู้วิธีเข้าหาเหมือนกันค่ะควรจะทำยังไงให้ปลอดภัยที่สุดแล้วก็ได้ผลที่สุดค่ะ
คือเขาบอกว่าวิธีการพูดคุยกับเด็กเนี่ยคือปกติมันก็ไม่ง่ายอยู่แล้วแล้วก็ถ้าพูดคุยเรื่องสุขภาพจิตหรือเรื่องทางอารมณ์เนี่ยโดยเฉพาะในวัยที่เป็นเยาวชนระหว่าง16-24มันก็จะมีช่วงวัยรุ่นหรือช่วงผู้ใหญ่วัยเด็กก็คือ18-19-20-24-25ใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กในช่วงนี้การพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจและร่างกายเนี่ยสิ่งที่บอบบางสุดก็คืออารมณ์เพราะฉะนั้นการพูดคุยด้วยเนี่ยก็จะลำบากแล้วทุกคนก็มักจะสังเกตเห็นว่าพอเป็นวัยรุ่นปุ๊บเขาจะเลิกพูดกับผู้ใหญ่เขาก็ไปพูดกับเพื่อนเขาดังนั้นมันก็จะมีคำแนะนำอยู่นิดนึงที่เป็นสโคปหรือว่าเป็นขอบเขตว่าเวลาเราพูดคุยกันในเรื่องที่เป็นละเอียดอ่อนเรื่องของอารมณ์ความคิดเนี่ยก็จะต้องระวังนิดนึงนะคะมันจะมีเทคนิคการใช้คำถามพูดคุยกันเนี่ยถ้าเกิดเขาคุยกับเราถ้าอยู่ในครอบครัวที่คุยกันนะคะก็เริ่มต้นที่ว่าเขาบอกว่าเวลาพูดคุยกันเวลาจะถามถ่ายกันเนี่ยให้ใช้คำถามที่เป็นคำถามเปิดถามแบบทั่วๆไปอย่าไปถามเจาะจงอย่าไปถามเป็นคำถามปิดที่เขาตอบได้แค่ใช่ไม่ใช่เช่นไปโรงเรียนเป็นยังไงไปเที่ยวกับเพื่อนเป็นยังไงแต่พอถึงเรื่องของความคิดและเรื่องของอารมณ์เนี่ยอันนี้เจาะได้นะคะอันนี้ถามไปได้คิดอย่างนี้มันเป็นยังไงหรอรู้สึกงี้มันเป็นยังไงหรอคิดแบบนี้ทำไมล่ะรู้สึกเรื่องนี้เพราะอะไรอะไรมันทำให้รู้สึกอย่างนี้ทำอะไรแล้วถึงเป็นอย่างนี้แบบนี้เราก็ค่อยเจาะต่อไปได้ทีนี้ภาษาที่ใช้พูดเนี่ยก็ต้องแบบเป็นแบบกันเองหน่อยแล้วคนในครอบครัวก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าธรรมชาติในการพูดคุยภาษาในการพูดคุยบรรยากาศในการพูดคุยของครอบครัวเนี่ยของเราเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ละครอบครัวมันก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ผู้ใหญ่หรือคนที่จะคุยด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเพื่อนหรือคนที่โตกว่านิดหน่อยเนี่ยเวลาคุยแล้วเนี่ยให้อีกฝั่งเขารู้สึกว่าเราเนี่ยจริงใจนะก็เอ้ยขอบคุณนะดีใจนะที่คุยกันที่บอกมาถ้ามีอะไรให้ช่วยได้ก็จะช่วยนะแล้วก็ฉันอยู่ตรงนี้นะถึงแม้ว่าในคุยครั้งแรกเขายังไม่บอกอะไรแต่ให้เขารู้ว่าเฮ้ยถ้าคุณมีอะไรขึ้นมาคุณเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยฉันอยู่ตรงนี้คุยได้นะวิธีการคุยเนี่ยก็จะต้องเปิดใจนะคะอย่าปิดใจอย่าเอาความคิดของเราเป็นหลักแล้วจะต้องตรงไปตรงมาซื่อสัตย์หมายความว่าอยากจะคิดยังไงพูดยังไงอยากจะบอกเขายังไงบอกไปตรงๆเลยไม่ต้องแบบคิดอย่างบอกอย่างหรือว่าไม่มีความจริ งใจตรงไปตรงมาซึ่งกันและกันเพราะว่าในอายุเหล่านี้เนี่ยเขารู้แล้วค่ะว่าข้อไหนจริงข้อไหนไม่จริงตรงไหนจริงใจตรงไหนไม่จริงใจเวลาเขาบอกความรู้สึกบอกความคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราต้องยอมรับแล้วก็เข้าใจแล้วบอกอ้อเออใช่เนอะมันเป็นแบบนั้นได้มันเป็นอย่างนี้ได้คิดแบบนั้นได้เราเข้าใจว่าเขาคิดอย่างนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะคิดอย่างนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเรายอมรับความคิดความรู้สึกของเขาตรงนั้นทีนี้ในกรณีถ้าเกิดว่าเด็กเขาไม่พูดเนี่ยหรือว่าเขาไม่บอกแล้วเราอยากจะไปเจาะเนี่ยอันนี้มันก็พูดยากเพราะว่ามันก็แล้วแต่สถานการณ์แล้วก็แล้วแต่เหตุการณ์ของแต่ละครอบครัวว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่ว่ามันก็จะมีกลยุทธ์กลางๆนะคะว่าเราจะเจาะอย่างไรเราจะต้องสร้างบรรยากาศอย่างไรที่จะทำให้คนรู้สึกสะดวกใจสบายกายสะดวกความรู้สึกที่จะพูดออกมาได้หรือจะคุยกับเรานะคะอันที่หนึ่งก็คือเวลาเราจะคุยกับใครหรืออยากให้ใครก็คุยกับเราเนี่ยเราจะต้องทำให้สถานที่เวลาแล้วก็บรรยากาศที่เราจะพูดคุยให้คนเขารู้สึกว่าปลอดภัยนะจะไม่มีผลเสียผลร้ายในการพูดคุยนะจะไม่ถูกดุนะจะไม่ถูกทำโทษนะจะไม่ถูกต่อว่านะจะไม่ถูกตัดสินนะอะไรทำนองนี้เราจะต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาได้เพราะไม่งั้นไม่มีใครเขาอยากพูดกับเราด้วยแล้วอีกอย่างนึงเราจะต้องทำให้เขารู้สึกว่าเราฟังเขาจริงๆไม่ใช่ว่าอยู่ในครัวนะทำข้าวไปด้วยฟังไปด้วยอย่างเงี้ยไม่ได้ถ้าเราจะฟังเขาจริงแปลว่าเราต้องหยุดทำทุกอย่างฟังอย่างเดียวนั่งกันตรงหน้าสร้างบรรยากาศให้รู้ว่าเออนะตั้งใจฟังจริงๆแล้วก็ฟังแล้วเนี่ยเราก็ต้องเชื่อสิ่งที่เขาบอกด้วยจริงไม่จริงถูกไม่ถูกแต่สิ่งที่เขาบอกมาเราต้องเชื่อว่านั่นคือประสบการณ์ของเขาจริงๆนั่นคือความรู้สึกของเขาจริงๆนั่นคือความคิดของเขาจริงๆเขาจึงเกิดปัญหาเหล่านั้นแล้วก็จะต้องเปิดใจเปิดเวลาเปิดความรู้สึกเปิดคำถามนะคะให้มันเป็นความกว้างอะไรก็ได้เวลาไหนก็ได้ให้กำลังใจนะคะว่าการแสดงออกทางอารมณ์การมีปัญหาทางด้านอารมณ์การแสดงออกเนี่ยมันทำได้ผู้ฟังเนี่ยเราอยากจะฟังใครเราจะต้องอดทนเขาไม่พูดกับเราวันนี้ทนก่อนพยายามต่อไปวันหน้าเขาต้องพูดกับเราจนได้เราจะต้องแก้ตามสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่แก้แบบที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นเราต้องถามเขาว่าเรื่องแบบนี้ลูกเป็นอย่างนี้หรือว่าคุณเป็นอย่างนี้น้องเป็นอย่างนี้พี่เป็นอย่างนี้คิดว่าอยากจะแก้ปัญหายังไงถึงแม้ว่าถ้าเขายังไม่เจอปัญหายังไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงเนี่ยแต่ก็ต้องรู้ว่าอยากให้ผลเนี่ยมันออกมาเป็นอย่างไรวิธีการแก้ถ้าเราไม่รู้เขาไม่รู้เราก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญไปหาหมอไปหานักจิตวิทยานะคะ
ในการที่เข้าไปรับการรักษารับการบำบัดในระบบไม่ว่าจะเป็น GP ต่อไปที่ specialist ต่อไปที่psychologist นักจิตวิทยาต่างๆก็ดีมันก็จะมีคำถามค่ะพี่นุ้ยว่าข้อมูลจากการวิจัยนะคะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยบางทีสุขภาพจิตไม่ได้เป็นตัวเลือกที่หนึ่งก็คือมันก็จะมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะแล้วในการดูแลสุขภาพจิตของเยาวชนเนี่ยค่ะมันมี subsidies มันมีความช่วยเหลือจากรัฐบาลด้านการเงินยังไงบ้างคะ
อันนี้ก็จริงอะนะคะเพราะว่าคือถ้าเป็นเยาวชนเนี่ยมันจะมีสถานการณ์ว่าถ้าอยู่ท่านในวัยยังอยู่ภายใต้ Medicare ของคุณพ่อคุณแม่นะคะก็โอเคผ่าน Medicare เลย18ใช่ไหมคะพ้น Medicare คุณพ่อคุณแม่เป็น Medicare ของตัวเองก็จะเป็น youth allowance ที่เป็นรายได้ซึ่งตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่ามันก็ผ่านMedicareมันขึ้นอยู่กับว่าเราไปหาใครโดยทั่วไปถ้าเราไปหา GP เนี่ยก็สามารถจะเขียนเป็นHealth Care Planให้เราซึ่งเราก็จะได้เจอผู้ให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยาหรือนักจิตวิทยาเนี่ยจำนวนหนึ่งซึ่งอย่างน้อยก็คือ6ครั้งที่เราไม่ต้องจ่ายตังค์อันนี้เนี่ยพูดตรงๆเลยนะคะว่ายังไงก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายระดับหนึ่งเพราะว่าเท่าที่ฟังแค่นี้เราก็จะรู้สึกว่าแค่นี้มันจะพอหรือแค่นี้มันจะหายหรือมันก็จะมีลิมิตมันจะมี2ระดับระดับที่เป็นรัฐบาลก็คือว่าถ้าคุณเป็นมากๆเนี่ยเป็นหนักๆเนี่ยแล้วหมอให้คำวินิจฉัยแล้วว่ามีโรคนี้เนี่ยมันก็จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ถ้า GP หรือแพทย์ประจำครอบครัวส่งไปในสถาบันหรือองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐบาลคุณก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างเช่น Health Space ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะไปโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยเราก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนักเรียนเนี่ยก็ยิ่งหนักใหญ่ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณซื้อ Private Health Insurance ไว้ระดับไหนปัญหาอีกอย่างก็คือว่าเวลา cover แล้วมันก็ cover ไม่หมดก็จะต้องมีการจ่ายเพิ่มจาก pocket จะให้ดีนะคะก็คือว่าการดูแลตัวเองแล้วก็พยายามมองหาหรือว่าพอเรามีรู้สึกไม่ดีเนี่ยการจัดการซะตั้งแต่เบื้องต้นก่อนที่มันจะรุนแรงแล้วเราจะต้องไปเสียค่าใช้จ่ายที่มันลำบากและแก้ไขยากขึ้น
พี่นุ้ยวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตของเยาวชนค่ะสวัสดีค่ะ
คุณผู้
ฟังค่ะวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะคุณสามารถติดตาม SBS ไทยเรื่องอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai ค่ะคุณสามารถฟังรายการย้อนหลังของเราได้ในคืนนี้นะคะเวลา 22:00 นทางช่อง SBS 2ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันชิยาดาพาวและทีมงาน SBS ไทยทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook